Iroq va Shom islomiy davlati nomli jangari guruh Mosul, Tikrit va boshqa shaharlarga shiddat bilan kirib borgani Iroq hukumati va qurolli kuchlarini esankiratib qo'ydi. Mahalliy armiya jihodchilarga jiddiy qarshilik ko'rsata olgani yo'q, deydi Iroq parlamenti spikeri Usama al-Nujayfi.
Hatta matar al-Mosul va ba'd at-ta'irat
Mosul aeroporti, samolyotlar, boshqaruv tizimlari va hatto qurol omborlari hammasi ular qo'liga o'tgan. Qamoqxonalardan jinoyatchilar qo'yib yuborildi. Bu mamlakat uchun fojia, deydi qonunchi. 3 yil ilgari qo'shinlarini Iroqdan olib chiqqan Qo'shma Shtatlar samolyot tashuvchi bir kemasini Fors ko'rfaziga jo'natdi. Iroqqa Amerika zobitlari ortiq qadam bosmaydi, deydi prezident Barak Obama. U xavfsizlik kengashi bilan maslahatlashib, terrorizmga qarshi kurashda Bag'dodni qo'llab-quvvatlaymiz demoqda. Iroqdan kelayotgan tasvirlarda jangarilar yirik harbiy garnizonlarni va ulardagi qurol aslahani qo'lga kiritganini ko'rish mumkin. Yuziga niqob tortgan odamlar Bag'dod tomon olg'a degan hayqiriqlar bilan harbiy mashinalarda Mosul ko'chalaridan o'tdi. Askarlar esa formasini tashlab, egallab olingan shaharlardan qochgan, yuzlab nafari asirga tushgan.
The implications are absolutely horrible for Iraq's future.
Siyosatshunos Michael O'Hanlonga ko'ra, bu voqealarning Iroq kelajagi uchun asoratlari dahshatli. Yirik shaharlar birin-ketin fuqaro urushiga tortilmoqda, deydi u. Minglab iroqliklar uy-joyini tashlab ketgani, yaqin sharqda yana bir gumanitar inqiroz boshlanayotgani alomatidir.
Our intelligence was caught flat-footed by the fact that no one saw this insurgency.
Jihodchilar shunday katta operatsiya rejalaganidan AQSh razvedkasi bexabar. Iroq armiyasi ham bosqinga tayyor emasdi, deydi tahlilchi Michael Rubin. Kirkuk shahrida soldatlar tashlab qochgan harbiy tekshiruv punktlari hozir kurdlar qo'liga o'tgan. Minglab iroqliklar ekstremistlarga qarshi kurashamiz, vatanni himoya qilamiz deb armiya safiga qo'shilmoqda. Hukumat sunniy jangarilarni shaharlardan siqib chiqarish uchun ana shu ko'ngilli xizmatchilar yordamiga tayanmoqda. AQSh 2011-yilda Iroqdan askarlarini olib chiqqan edi. Shu yil dekabrga borib, Afg'onistonda ham jangovar missiya yakun topadi.
We need to ask very hard questions about the training and the coherence not only of the Iraqi.
Lekin, deydi Michael Rubin, milliardlab dollar mablag' evaziga treningdan o'tkazilgan Iroq qurolli kuchlari nimaga qodir ekani ko'rinib turibdi. Afg'onistonda ham vaziyatga real baho berishimiz kerak, deydi u. Iroq va Shom islomiy davlati jangarlari avvalo poytaxt Bag'dodga yurish qilmoqchi, so'ngra janubiy hududlarga ham ko'z tikkan. Shohruh Hamro, Washington.